želim na talasima Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Otkazana poslata Suzane Grubješ iz Zagreba, Tomislav Nikolić od akademika traži savjet za pitanje Kosova. Sud u Beogradu izriče presudu bivšem pripadniku OVK Marku Kašnjetiju. Mitropolit Amfilohiju sud u Podgorici izreka opomenu zbog govora mržnje. 7 osoba povrijeđeno kada je na njih automobilom naleteo vaterpolista Boris Popović. Više od 20 stradalih u jutrašnjim napadima na pojas Gaze. U Srbiji sutra oblačno uz maksimalnih 13 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još o efektima oslobađanja gotovine i markača na odnose Hrvatske i Srbije. U našem programu razgovarali iz nevladine organizacije Dokument iz Zagreba Vesna Teršalić i narodni poslanik u Skupštini Srbije Žarko Korać.
Sad nemamo ni jednu pravomoćnu presudu za ratni zločin nad civilnim stanovništvom u Oluji poslije Oluje.
Mene više brine ukupna atmosfera u odnosima između dva naroda. Jer ovo, nažalost, postaje u Srbiji, ja mogu govoriti samo s ove strane, jedno unisono stanovište da je i svet sada stao na stranu hrvatskih vlasti.
Krvavi dani u Gazi. Evropska šefica diplomatije Catherine Ashton ponavlja i apeluje.
I'm very concerned about the loss of life.
Veoma sam zabrinuta ovim nasiljem i ono što već dugo ponavljam još uvijek vrijedi. Potrebno nam je dugoročno rješenje za Gazu.
Povešćemo vas i u Podgoricu. Čućete i advokata mitropolita Amfilohija Vojislava Đurišića nakon što ga je Podgorički sud proglasio krivim za govor mržnje.
Nije, koliko znam, ni protiv bilo koga pokrenut krivični ili prekršajni postupak za ispade.
Da li je to vaše opravdanje za kletve gospodina Amfilohija?
Nemojte, molim vas, da vidite, ja o kletvama ne mogu da govorim. To je nešto o čemu sam mogao da govorim, da je suđenje održano kako je trebalo da se održi.
Ovo je prva srpska odluka protiv mitropolita Amfilohije, o čemu govorimo u drugoj polovini emisije. O popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 19. novembar sledi pregled vesti. Milan Nešić. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija je otkazala posetu potpredsjednice vlade Suzane Grubješ iz Zagrebu zbog događaja sa oslobađajućom presudom Haškog tribunala hrvatskim generalima. Grubješićeva je trebalo da 27. novembra u Zagrebu potpiše sporazum o saradnji u eurointegracionim procesima dve zemlje.
Moj dogovor sa ministarkom Pusić je bio da mi taj protokol produžimo, da njegovo važenje produžimo. Tako da, imajući u vidu okolnost da je ovakva presuda Haškog tribunala doneta, ja mislim da bi bilo poprilično besmisleno da ja sada idem u Zagreb i produžavam važenje tog protokola. Ono što posljedica ovakve presude jest, to je da će sigurno, kao što smo i u Hrvatskoj vidjeli rast nacionalizma, tako će to biti u Srbiji.
Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić sazvao je za 10. april sljedeće godine javnu raspravu o ulozi i učinku međunarodnih ad hoc krivičnih tribunala, čiji su osnivač Ujedinjene nacije, u ostvarivanju pravde i pomirenja između naroda. Na taj korak, u skladu sa svojim ovlašćenjima, Jeremić se odlučio nakon oslobađanja Gotovine i Markača, čime je prema Jeremićevom ličnom mišljenju nanesen udarac ugledu Ujedinjenih nacija. Ante Gotovina pozvao je Srbe koji su izbjegli tokom i posle akcije Oluja da se vrate u Hrvatsku i istakao da je to njihova domovina koliko i njegova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će narednih dana od članova Srpske akademije nauka i umjetnosti zatražiti savjet o tome kako da se država i narod suoče, kako je rekao, sa najvećim iskušenjem, pitanjem Kosova.
Uskoro ću da vas zamolim da se posavjetujemo i odlučimo kako da provedemo državu i narod kroz jedno od najvećih iskušenja koje nas očekuje, rješavanje sudbine Kosova i Metohije. Svi ćemo morati da nađemo i odbranimo rješenje najbolje za Srbiju i njene građane.
Na istom skupu patrijarh Irinej izjavio da će Srpska pravoslavna crkva nastaviti da pomaže državnom vrhu u naporima da se, kako je rekao, Kosovo očuva u sastavu Srbije. U dvorištu kuće Časlava Milisavljevića u Zvečanu eksplodirala je bomba, što je treći napad na njegovu imovinu, potvrdila nam je šefica administrativne kancelarije pri vladi Kosova.
Sinoć negde oko 2 sata izjutra u dvorištu našeg zamjenika, znači zamjenika administrativne kancelarije Severne Mitrovice, to je zamjenika glavnog izvršnog službenika administrativne kancelarije Severne Mitrovice, je bačena ručna granata. Nije napravljena neka materijalna šteta. Krajnje je vrijeme i zaista apelujem i insistiram na sve moguće institucije koje se bave bezbednošću da počnu ozbiljno da se bave ovakvim pitanjima i krajnje je vrijeme da se vide neki rezultati, da se neki dosta dosadašnji slučajevi sličnog tipa reše.
Rekla nam je Andrijana Hođić. Sud za prekršaj u Podgorici izrekao je opomenu mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju zbog govora mržnje u besedama na Badnje veče prošle godine. Mitropolitu crnogorsko-primorskom se sudilo pred područnim organom za prekršaj u Podgorici po optužnici tužilaštva koje ga je teretilo za govor mržnje kada je u besedama na Badnje veče prokleo svakoga ko hoće da sruši limenu crkvu na Rumi i kod bara. Sedam osoba, među kojima jedno dete, povređeno je u Kragujevcu na autobuskom stajalištu da je na njih automobilom naletao vaterpolista Boris Popović, član vaterpolo kluba Radnički. O njihovim povredama i zdravstvenom stanju iz kliničkog centra Kragujevac izveštava Vanja Đorđević.
Što se tiče deteta, možemo da kažemo da je dete u dobrom zdravstvenom stanju, nije životno ugroženo, ima par posekotina, nešto malo modrica, bez znakova preloma. Biće zadržano prema protokolu na našoj klinici za dečiju hirurgiju u narednih par dana da bi bilo pod lekarskim nadzorom. Što se tiče ovih ostalih šest pacijenata, također, znači, niko nije pretrpeo neke ozbiljnije povrede. Dvoje će biti zadržano u urgentnom centru, toga jedna pacijentkinja sumnja se na prelom noge, a četvoro lakše povređenih biće prebačeno na kliniku za hirurgiju, gde će također u narednih 24 sata biti pod nadzorom naših lekara.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da postoje vrlo izvesne mogućnosti da Srbija sklopi novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Međutim, ja zaista nemam niti informacija, niti podatke o tome u kojoj meri postoji saglasnost sa ciframa koje su pripremljene u budžetu za 2013. godinu. Samo mogu da izrazim zadovoljstvo razgovorima koje vodimo i očekujem da taj završni sastanak sutra rezultira nekim konkretnim datumom kada će ta misija da dobije neke konkretne oblike daljeg pregovora.
Najmanje 10 osoba je poginulo šestog dana izraelske ofanzive u pojasu Gaze, saopšteno iz palestinskih bolničkih izvora. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen sastanak ministara odbrane inostranih poslova u Briselu je ocenio.
Let me stress that NATO is not involved.
Naglašavam da NATO nije uključen u mirovne pregovore na Bliskom istoku i mi u tome ne igramo nikakvu ulogu, ali dodajem da sam veoma zabrinut zbog eskalacije nasilja na obe strane, i u Gazi i u Izraelu, zbog stradanja ljudi na obe strane. Naravno, Izrael ima pravo na samoodbranu i napadi protiv Izraela moraju prestati, ali međunarodna zajednica također od Izraela očekuje da pokaže uzdržanost.
U okviru svoje azijske turneje, američki predsjednik Barack Obama je stigao u Burmu. On je izjavio da njegova poseta toj državi ne predstavlja podržavanje vlade, nego prepriznanje procesa političkih reformi koje se sprovode u toj zemlji.
Kada sam izabran, poslao sam poruku onim vladama koje vladaju strahom. Rekao sam u svom inauguracionom govoru da im pružamo ruku ako su spremni da otvore svoju pesnicu. U posljednje godinu i po dana dramatična tranzicija je počela kada je diktatura počela da popušta svoj stisak.
Bivši fudbaler Kenny Morgans, koji je preživeo pogibiju svojih drugova iz Manchester United u avionskoj nesreći u Minhenu 1958. je preminuo. Na sajtu Manchester Uniteda se navodi da je Morgans u subotu uveče pozlilo i da je odveden u bolnicu gde je kasnije umro. Morgans je bio u timu Manchestera koji je doživio avionsku nesreću u povratku sa utakmice u Kupu šampiona sa Crvenom zvezdom u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ne smiruju se reakcije u Srbiji na oslobađajuću presudu hrvatskim generalima. Predsjednik Narodne skupštine Srbije Nebojša Stefanović izrazio je očekivanje da će Hrvatska obezbediti procesuiranje odgovornih za zločine nad Srbima.
Zaista je žalosno što je Hrvatska država odlučila da onakvim slavljem na ulicama slavi ubijanje Srba, jer to nije bilo proslava povratka generala, jer to je bilo u stvari proslava zločina. Zločin se dogodio nad Srbijom. Žalosno je što od 1995. godine nema niti jedne pravosnažne presude za bilo koga ko je počinio zločine nad Srbijom. Niti jedne jedine. I žalosno je što nisu ostvareni ni minimum preduslova da se Srbi vraćaju na svoje ognjište i da im se ostvaruju prava.
rekao je Stefanović posle sastanka sa predstavnicima 46 udruženja prognanih i izbeglih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sasvim neočekivano u opštoj nacionalističkoj histeriji koja je pratila oslobađajuću hašku presudu hrvatskim generalima, čuo se glas razuma i to od samog generala Ante Gotovine. On se obratio Srbima koji su proterani u akciji Oluja, rekavši da treba da se vrate svojim domovima. Na pitanje novinarke Kurira, da li bi direktno pozvao Srbe da se vrate, ovako je odgovorio.
Kako ja mogu pozvati nekog da se vrati svojoj kući? Pa to je njegova kuća. Oni su građani Hrvatske, oni su zajedno s nama, mi smo svi zajedno. Idemo napred, budućnost je naša. Prošlost je sva prošlosti.
Rekao je Ante Gotovina. Drago Kovačević, posljednji gradonačelnik Nina za Radio Slobodna Evropa, prokomentarisao je kratko njegovu izjavu.
On se ponaša bolje od onih koji su od njega napravili mit.
Rekao je dakle Drago Kovačević, idemo u Hrvatsku, tamo su se oglasile nevladine organizacije sa zahtevom da odgovorni za zločine koji su pratili Oluju ne smeju ostati nekažnjeni.
Oslobađajuća haška presuda generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču ne znači da nije bilo zločina i Hrvatska sada ima dvije mogućnosti, ili nastaviti u kratkovidnom triumfalizmu i ignoriranju tisuća stradalih i izbjeglih u Oluji nakon nje, ili još odgovornije istražiti i kazniti zločine te uvažiti patnje ljudi koji jesu protjerani iz Hrvatske. Istakao je predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić te naglasio kako izjava generala Ante Gotovine Beogradskom kuriru ide u dobrom smjeru.
Meni je drago da je čini mi se Gotovina našao, bar prema ovom intervju u Kuriru, tu hrabrost da unatoč euforiji u čijoj žiži on, da u pobjedi pokazuje veliku dušnost. I to je, ja mislim, dobra osnova za smirivanje situacije i za otvaranje vrata prema konačnom miru u ovom prostoru.
Predstavnici nevladinih udruga još jedan put podsjećaju da za ratne zločine u Oluji i nakon Oluje nitko nije kažnjen, a više od 600.000 ljudi je pobijeno i više od 200.000 izbjeglo i hrvatski političari zaključuju jednostavno ne smiju ignorirati frustriranost i osjećaje nepravde koju je presuda izazvala kod ljudi koji su 17 godina izbjeglice. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Sada o odnosima dve države u svetlo oslobađajuće presude. Građani sa kojima smo razgovarali sigurni su da će oslobađajuća presuda Gotovini i Markaču drastično urušiti odnose Srbije i Hrvatske.
I onako smo imali zategnute odnose sa njima, tako da ovo samo još će da produbi celu tu situaciju.
Srbija i Hrvatska nikad neće biti u nekim dobrim odnosima zato što je to jednostavno tako i mislim da ne treba.
Zašto misliš da ne treba?
Neke stvari iz prošlosti nikad ne trebaju da se zaboravim.
Malo će zahladniti pa će onda narod da zaboravi. Znate kakav smo mi narod srpski.
Možda mi ne želimo da ti odnosi budu loše, ali Boga mi sad će biti loše.
A zašto misliš da će biti
loše? Posebno što se sad i promijenila vlast i novi predsjednik i nova ova struktura, naša vlada i tako. Mislim da, da neće imati uzlaznu liniju uopšte.
Kako će biti saradnja?
Loše. Mislim da će biti loše.
Biće u početku posljedica. Možda će zapad da nas gurne u ruke Rusiji. Toga se najviše plaši.
Nakon odluke Suzane Grubješić da otkaže posjet u Zagrebu, jasno je da je zastezanje odnose između dve države potpuno izvesno. Narodni poslanik Žarko Korać prognozira da će se strasti vremenom spustiti u razgovoru sa njim u jutarnjem programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Voditeljica nevladine organizacije Dokument Vesna Tešalić slaže se u ocjeni da je odluka Grubješićeve nešto što zabrinjava.
To je znak koji zabrinjava, ali nažalost je očekivana konsekvenca presude u petak. Ali je sada na jednoj i na drugoj zemlji da naprave sve što mogu kako se ne bi dalje nastavilo urušavati međusobno komuniciranje i suradnja, posebno suradnja među pravosuđima, jer je težina odgovornosti za procesuiranje ratnih zločina počinjenih u tijeku i nakon Oluje sad na Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, ali mi je iznimno važna tu i suradnja sa tužilaštvom u Beogradu.
Gospodine Korać, sada već govorimo o zahlađenju u odnosima Srbije i Hrvatske. Koliko daleko mislite da Srbija, odnosno Hrvatska, može ići?
Ja mislim da to neće ići predaleko u nekom praktičnom smislu, ali mene više brine ukupna atmosfera u odnosima između dva naroda. Jer ovo, nažalost, postaje u Srbiji, ja mogu govoriti samo s ove strane, jedno unisono stanovište da je i sve sada stao na stranu hrvatskih vlasti, da niko ne treba da odgovara za zločine počinjene tokom Oluje ili po završetku Oluje. I zaista jeste jedna neugodna činjenica da zapravo tu niko nije procesuiran, ali je isto tako činjenica da kad gledate reakciju Srbije na Vukovar, na obel obeležavanja, da ovde i nema neke reakcije, nego imate jednu suprotnu sasvim reakciju da se u crkvi u Beogradu govori o srpskim izbeglicama, ali niko i ne pominje hrvatske žrtve i besmislicu, na primer, razaranja i opsade Vukovara i ulaska vojske takozvanog oslobađanja.
Gospođo Teršalić, kako razuveriti, čini se, tu dominantnu većinu u Srbiji koja zaista veruje da je ovo bila presuda protiv građana Srbije, pa čak na nekom nivou i izraz, da kažem, neke vrste globalne zavere protiv Srbije?
Rekla bih da je bitno što se može napraviti da se zločine procesuira negdje drugdje. A što se tiče zločina u Oluji i posle Oluje, to je u Hrvatskoj, da je to onda neka druga poruka. Jer sad nemamo ni jednu pravomoćnu presudu za ratne zločine nad civilnim stanovništvom u Oluji i posle Oluje.
I bilo je razumljivo što to itekako frustrira one koji su preživjeli Oluju?
Apsolutno. I apsolutno je škandalozno da patnja žrtava nije priznata. Ali ono što ohrabruje je da u porukama nakon izricanja presude je predsjednik Josipović i premijer Milanović, uz izražavanje zadovoljstva presudom, vrlo jasno naglasio koliko je važno baš procesuirati zločine i priznat patnju žrtava.
Rekli su nam Vesna Teršalić i Žarko Korać. Srbija je zbog presude hrvatskim generalima snizila saradnju sa Haškim tribunalom na tehnički nivo. O tome u izjavi za Radio Slobodna Evropa govori Frederik Svinen, specijalni savjetnik glavnog haškog tužioca Serža Bramerca.
Mi čekamo na sve detalje te odluke Srbije, jer do sada nismo primili informaciju, ali ono što u ovom trenutku možemo reći jeste da imamo nekoliko zahtjeva prema Srbiji koji se tiču pomoći suđenjima koje se trenutno vode u Haškom tribunalu. Nadamo se da će vlasti u Srbiji te zahtjeve procesuirati i na njih odgovoriti kao što su to činili i do sada. Ono što je za nas važno jeste da se posao obavlja. Dakle, čekamo da u narednim danima ili nedeljama dobijemo odgovore Beograda na zahtjeve koje smo mu uputili. To je za nas najvažnije, rekao je Frederik Svinen. Na kraju ovog bloka, hoće li se stvarati atmosfera u kojoj će ove teme biti izgovor da se potisnu svi gorući problemi zemlje i društva u Srbiji? Sociološkinja Vesna Pešić za naš radio ocenjuje da vladajuća ekipa takav nastup prosto sebi neće moći da priušti, ne zato što je se ne bi dopao, nego zato što je Srbija potpuno ekonomski propala.
Kogod je danas na vlasti, da li jedni ili drugi, nema nikakvog manevarskog prostora da Srbija u bilo kakve nove sukobe ulazi. I mislim da je to već dovoljno i rečeno u nekim izjavama. Recimo, Dačić će čak i u prvoj izjavi, to se naravno nazvao skandaloznim, ali je rekao šta ćemo sa sebi da pucamo u glavu. Da kolektivno se uvatimo za ruke i da skačemo sa petog sprata da se ubijemo. Pa ne, pa naravno, zato što nema takvog prostora, ni ekonomskog, ni političkog, da se takve neke stvari tako radikalno menjaju. Ne, tu mora da se održava jedna otvorena komunikacija sa svim tim faktorima, ne iz ljubavi, nego zato što Srbija ekonomski potpuno propala. Milošević je bio naslijedio još uvijek nešto što je mogao da slupa, ali ovdje je već sve slupano, nema šta više da se slupa. Oni nemaju nikakav manevarski prostor da sada idu u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, da oni kažu nećemo ovo i da nema, ne. To je gužva za tri dana. Priča koja će da nestane, to se više neće ni pominjati za tri dana.
Kaže Vesna Pešić, ovo su najvažnije vesti. Otkazana posjeta Suzane Grubišić iz Zagrebu. Tomislav Nikolić od akademika traži savjet za pitanje Kosova. Sud Beogradu izriče presudu bivšem pripadniku OVK Kašnjetiju. Mitropolitu Amfilohiju sud u Podgorici izreka opomenu. 7 osoba povrijeđeno u automobilskoj nesreći koju je izazvao vaterpolista Boris Popović. U Srbiji sutra oblačno uz maksimalni 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na hitnu obustavu vatre u Gazi pre nego što se uputio u Kairo na razgovore o mogućem primirju. U 6 dana izraelske operacije stub odbrane poginulo je 86 Palestinaca i 3 Izraelca. Priredila Sabina Čabaravdić.
Nedjelja je bila najkrvaviji dan u kojem je izraelska vojska gađala 80 mjesta, uključujući zgrade u vlasništvu Hamasa, skladišta oružja, policijsku stanicu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je spreman proširiti operaciju nakon što je izvršio mobilizaciju 75.000 rezervista. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi izjavio kako bi svaka invazija na palestinsko tlo imala ozbiljne posljedice, te kako ni Egipat ni slobodni svijet to neće prihvatiti. Arapska liga, koja se u nedjelju sastala na hitnoj sjednici, posla će u
Gazu delegaciju ministara vanjskih poslova već je utorak 20. novembra, a u Kairo su pozvani dužnosnici države Izrael i Hamasa, ne bi li se postigao dogovor o primirju. Malo je ljudi u Gazi koji su spavali prošle noći, jer osim zračnih udara, ritam su davali i projektili ispaljeni sa izraelskih ratnih brodova. Ministrica vanjskih poslova Europske unije Catherine Ashton uoči sastanka u Briselu je izjavila:
I'm very concerned about the loss of life.
Veoma sam zabrinuta ovim nasiljem i ono što već dugo ponavljam još uvijek vrijedi. Potrebno nam je dugoročno rješenje za Gazu. Bila sam tamo 3 puta i jedno znam. Mora se naći načina da se preduprijede raketni udari koje smo vidjeli, da se ljudima u regiji osigura mir i stabilnost. Najmanje 9 djece je poginulo juče, a stravične slike spaljenih i krvavih tijela samo dodaju ulje na vatru i onako ljutih Palestinaca. Trenutno nasilje nije ni blizu razmjera rata, ali ako se uskoro ne prestane žaliti i biti zabrinutim, moglo bi se zaista zažaliti. Bliskom istoku je potrebna hitna akcija prije ostalih Amerikanaca i Britanaca. U komentaru Independenta Robert Fisk piše kako najava Izraela da će iskorijeniti palestinski teror i Hamasova o vratima pakla nakon što je ubijen Ahmed al-Džabari koštaju uglavnom nedužne civile. Ubistvo jednog od komandanata Hamasa Izrael je nazvao hirurškim zračnim udarom. Istim tim imenom zvali su i napade na Liban 1982. godine, kada je poginulo 17.000 civila, ili udare na Palestinu 2006. kada je ubijeno 1.300 mahom civila, navodi Independent. Ne treba međutim zaboraviti da je preko njemačke tajne službe samo prije godinu dana Izrael pregovarao sa Džabarijem. Izrael svoju posljednju krvavu akciju naziva stubom odbrane. Prije će biti da je u pitanju stup hipokrizije, kaže Robert Fisk u Independentu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prekršajni sud u Podgorici izrekao je opomenu metropolitu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohiju i proglasio ga krivim za govor mržnje koji je izrekao tokom prošlogodišnjih božićnih praznika. Time je okončan prekršajni postupak protiv Amfilohija koji je trajao više od godinu i koji je obeležen odugovlačenjem procesa. Odbrana mitropolita najavljuje žalbu kada presuda bude dobijena u pisanoj formi, izveštava Srđan Janković.
Sudija Podgoričkog prekršajnog suda Larisa Begović konstatovala je da je mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije kriv za govor mržnje i izrekla mu sudsku opomenu. Sudija Begović je kazala da se nije odlučila za zatvorsku ili novčanu kaznu, već za sudsku opomenu i izrazila uvjerenje da će se opomenom postići svrha kažnjavanja. Tom presudom je okončan postupak protiv mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je trajao duže od godinu i pol i obilježen je konstantnim odlaganjem ročišta i zahtjevima odbrane za izuzećem tužioca i sudija. Samom izricanju presude nije prisustvovao ni Amfilohije, niti njegov branilac, podgorički advokat Vojislav Đurišić, koji je napustio sudnicu nakon što je ponovio zahtjev za izuzećem sudija. Advokat Đurišić je napravio paralelu sa 2 slučaja kada su vjernici Srpske crkve bili ugroženi, a da sudski i prekršajni organi nisu reagovali, zbog čega je ocijenio da u sudstvu postoje dvostruki aršini.
Nije, koliko znam, ni protiv bilo koga pokrenut krivični ili prekršajni postupak za takve ispade.
Da li je to vaše opravdanje za kletve gospodina Amfilohija?
Nemojte, molim vas, da vidite, ja o kletvama ne mogu da govorim u ovom momentu. To je nešto o čemu sam mogao da govorim, da je suđenje održano kako je trebalo da se održi.
Pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je, bez obzira što se prekršajni sud odlučio za najblažu kaznu, ipak značajno što su sudovi počeli da kažnjavaju za govor mržnje.
Izuzetno je značajno za dalji razvoj građanskih odnosa u Crnoj Gori da dolazi do osude sudova zbog govora mržnje. To je ono što je dosta kočnica našem razvoju. Kočnica je mirnom mirnim odnosima među građanima Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Inflacija u Srbiji na godišnjem nivou dostigla je 12,9%, saopštili su predstavnici Narodne banke Srbije, ali su procijenili da je najjači inflatorni udar prošao. Projektovana inflacija za 2012. bila je od 4,5 plus do 6%. Branko Hinić iz Narodne banke Srbije kaže da su na inflaciju uticali dugotrajna suša i rast cena prehrambenih proizvoda, kao i efekti slabljenja dinara iz prethodnog perioda.
Ipak, ocenjujemo da će od novembra doći do usporavanja mesečnih stopa inflacije, dok će se rast međugodišnje inflacije zbog niske baze nastaviti i u narednim mesecima. Pad međugodišnje inflacije očekujemo od drugog tromesečja 2013. a vraćanje u granice cilja krajem te godine. Cene hrane će još neko vreme biti u porastu. Međutim, sa novom poljoprivrednom sezonom i očekivanim pojeftinjenjem primarnih poljoprivrednih proizvoda od drugog tromesečja 2013. cene hrane će doprineti padu međugodišnje inflacije.
Iz Narodne banke bio je to Branko Hinić. Centralna banka je za 2013. godinu projektovala inflaciju u granicama od 4% sa odstupanjem plus ili minus 1,5%. Ekonomista Goran Nikolić kaže za naš radio da su to vrlo optimistične prognoze, ali nerealne, jer je inflacija van kontrole još od 2006. i da Narodna banka mora da promeni sistem u rešavanju tog problema.
Jedino način na koji jedna država, malo tržište koje je otvoreno, može da učini inflaciju normalno, dakle to je da fiksira kurs. Suštinski su tu problemi zato što percepcija samo kretanja inflacije indukuje povećane inflatorno očekivanje i to stalno stvara rizik, dakle niko nije spreman da uđe previše u dinar. Prosto mehanizam je vrlo prost. Ja ne mogu da verujem da ljudi tako jednu prostu stvar ne mogu da shvate. Depresiraš kurs i onda ga stabilizuješ. Znači kurs ode na 140 i onda ga stabilizuješ. I to je održiv kurs.
Zašto je ovakav kurs?
Pa zato što očigledno da to nekom i odgovara. To ima interes sa nečim interesima je povezano.
Uveren je ekonomista Goran Nikolić. Guvernerka Jorgovanka Tabaković izjavila je da će mere fiskalne konsolidacije pomoći obaranju inflacije za naš program rekla da Narodna banka vodi nezavisnu politiku na koju neće uticati kritike da je dinar prejak i da se veštački održava.
Svima nama je prvi interes da ne držimo dinar veštački jakim, jer nismo ni primali pohvale za to što je dinar stabilan, jer to nije nikakva naša vilenjačka umešnost i bilo šta. Mi smo samo radili svoj posao kako treba. Kako će to ići nadalje, zavisit će od likvidnosti. Primenjivaćemo mere koje budu zahtevale. Naše težnje da nema skokovitih i oštrih uspona i padova dinara, mi ćemo se truditi da uz što manje troška za devizne rezerve, one neto, držimo taj kurs u fluktuacijama koje su i do sad bile uobičajene, ne dozvoljavajući da se zaista bilo ko okoristi onim što Narodna banka i građani gube preko toga.
Rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre nekoliko godina u Srbiji postoji udruženje Čuvari semena koje okuplja botaničare amatere sa područja čitavog Balkana. Njihov cilj je da sakupe što više starih autohtonih vrsta biljaka, pa i od pretećeg nestanka. Priču u njima prenosi koleginica Vesela Laloš.
Milan Đurić je jedan od inicijatora ovog, tako reći, pokreta.
Sa komercijalizacijom poljoprivrede, s prelaskom sa domaćinske na industrijsku proizvodnju, upotrebom hibrida i najnovijom pojavom GMO-a koji imaju takozvanu terminator tehnologiju gde biljka ubija sobstveno seme i sa pojavom određenih hemikalija koje utiču na nestanak semena u samoj biljci, oko 80% svih povrtarskih sorti na svetu je danas nestalo. U okviru toga, kod nas se zadnjih 3 do 5 godina pojavljuje svest o tome da treba biti sačuvano sve što je zdravo i star. Biljke jednostavno ne poznaju nikakve državne granice i slične podjele, tako da ljudi sa prostora Balkana, posebno tamo gde govore slične liste jezike, vrše razmenu. Jednostavno se svi nalazimo na istim mestima, nalazimo se online na internetu.
Nestanak biljnih vrsta je stalna pojava i svakog dana sa planete nestane na stotine vrsta biljaka, upozoravaju stručnjaci. Kod nas se prikupljanjem biljnog semena bavi Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, koji posjeduje zavidnu kolekciju starih autohtonih sorti ratarskih kultura, kaže dr. Mirjana Milošević.
Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima takozvane lokalne banke gena, odnosno stare sorte koje su sakupljene, gaje se po odelenjima.
Ipak posao nacionalnog arhiviranja genetskog materijala moralo bi preuzeti država, ali mi takvu banku gena još uvek nemamo.
Banka bini gena je bila projektovana još 1991. godine, međutim raspadom zemlje jednostavno ta zgrada nije stavljena u funkciju, sada je njena namena preimenovana i sada će to biti nacionalna laboratorija za ispitivanje semena ili kako god već, ali tamo jedan mali deo je ostavljen za potrebe bez banke biljnih gena, ali to nije dovoljno.
Poseban je problem što se ukupnim biljnim diverzitetom gotovo niko ne bavi, odnosno samo retki zaljubljenici. U mnogim pak evropskim zemljama u bankama gena nalazi se sačuvana semena i biljaka koje nemaju upotrebnu vrednost.
Recimo, Holandija ima najmanje održala biodiverzitet zbog intenzivne poljoprivrede, ali oni imaju banku gena, mi nemamo. A naš biodiverzitet biljaka koji se održao na našim prostorima je veoma velik.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
I obratite pažnju na najvažnije vesti. Otkazana poseta Suzane Grubišić Zagrebu, Tomislav Nikolić od akademika traži savet za pitanje Kosova, mitropolit Amfilohije u sudu Podgorici izrekao opomenu. U Beogradu sutra maksimalno 13 stepeni, za danas vam prijatan dan, žele Nenad Branković i Miloš Teodorović.